бизнисот?
Бизнисот секогаш во изминатите години алармирал дека капиталните инвестиции се на прилично ниско ниво и дека ни фали квалитетна инфраструктура, се со цел да може македонската економија да се развија. Така да секој денар потрошен во инфраструктура, капитални инвестиции, ние сметаме дека е навистина добар потек и вистински инвестирани средства на вистинско место.
Заради договорот се менуваат 8 закони, а договорот за автопатите е тајна. Како гледате на тоа?
Полека ова прашање од економско станува политичко, со оглед дека тежиштето е изместено од можда класичен економски договор кој би требало да се воспостави и регулира според законите за јавни набавки, понуди од повеќе компании и така натаму, е донесен во една правна политичка процедура во собранието и затоа сега ние сме сведоци на сите овие дискусии помеѓу позиција, опозиција, па сите овие работи кои се јавуваат во овој временски период, така да мислам дека прашањето во овој момент е повеќе политичко отколку економско.
Има обвинувања и од опозицијата и од невладени организации дека со овој договор се ставаат другите фирми во понеравноправна положба.
Ние сметаме дека секогаш систем каде што повеќе компании би можеле да конкурираат и да достават понуди за иста работа е прилично здрава економски работа и ние секогаш сметаме дека повеќе понуди систем со тендерирање е за нас вистинскиот начин за реализирање на ваквите големи инфраструктурни објекти.
Господин Ангеловски, храната на светските берзи поевтинува 12 месеци поред и сега е 20% поевтина од лани, според Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Кај нас е 20% повисока од лани. Владата обвинува дека трговците се богатат на грбот на граѓаните. Имате ли објаснување зошто така се движат цените?
Многу луѓе се иселуваат или наоѓаат вработување во други земји и поскапува и цената на трудот. Одредени кадри, гледате и вие сте сведоци, дека ги немаме во она посакувана расположливост како што би требало. Така да за очекување дека не само храната, туку и повеќе сервисни услуги и други работи кои се јавуваат како трошок во економијата или суровини, или енергенти, или се останато, дека би можело да поскапи. Така да минатата година се случи голем шок со војната во Украина, нагло поскапеа одредени прехранбени производи, меѓутоа во исто време поскапи и цената на трудот.